Tempo de Galsen Tour, Tempo de Galicia Sensacións Turísticas, como cada xoves achegámonos a eses tesouros que son moitos os que temos aquí no noso país, pero nesta ocasión non nos acompaña a nosa incansable colaboradora Rosana Prieto, senón un compañeiro seu. Neste caso temos outro lado da liña telefónica a Lucas Vázquez. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Lucas, por nos atender. Dicirlle aos nosos ointes que ti formas parte da Asociación Cultural Segredos de Pantón, un colectivo social que ten tamén, non, como obxectivo poñer en valor todos os tesouros que son moitos os que tedes aí nesa zona, non? Contanos un pouquiño como
Exacto.
Naceu esta asociación e a que vos dedicades.
Bueno, pois vou explicar, como sempre explico, de como naceu os Segredos de Pantón. Lle foi por orgullo e dignidade. Sempre digo que son orgulloso de ser do rural e sempre quería darlle dignidade ao rural. Entón, en 2016, en o 7 de outubro, creo que foi, empecé a, primeiro, así, creé unha conta de Gmail, de Facebook e de Twitter, e ali empecé. E pouco a pouco, fun facendo cousas, foron aparecendo as primeiras seccións, fun publicando as primeiras fotos, e digamos que así naceu o que hoxe en día é a Asociación Cultural Segredos de Pantón.
Porque o certo é que, ás veces, decímolo moito nesta sección, que xa dende aí nos botou a andar aquí na Radio Municipal de Redondela, ás veces collemos o coche, facemos unha viaxe, mesmo en avión, para ir a visitar lugares fantásticos, que son moitos, non? Os que hai dentro e fora do Estado, e descoñecemos verdadeiros tesouros históricos, arqueolóxicos, arquitectónicos que temos o carón na nosa casa, e que non sei se por descoñecemento, por ignorancia, porque non se puxeron en valor no seu momento por parte das administracións, pasen desapercibidos. E igual veñen de fora visitarnos, non? Como cada ano centos de milleiros de peregrinos veñen gozar, por exemplo, dos diferentes camiños de Santiago, nos igual temos descoñecemento ou pois iso, non poñemos en valor, non lle damos o recoñecemento o que aquí temos, non? É que é moi valioso.
Exacto. Eu, de feito, é algo que sempre me gusta, eso. Por exemplo, moitas veces nótase que non lle damos moita importancia o que é de aquí, por exemplo, o falar, pois vese ben. E logo, cando, de feito, hai rapaces novos que mo teñen dito que sorpréndense cando saco cousas bastante curiosas e din, pero eu pensaba que Pantón era aburrido, que non había cousas en Pantón. E ao final é eso, que vese que temos cousas e que non fai falta irse o fin do mundo para topar cousas interesantes.
Neste caso, falamos de Pantón na Ribeira Sacra. Levamos xa unha serie de programas con Rosana Prieto falando pois de todo ese turismo de natureza, turismo rural, enolóxico, paisaxístico que hai na Ribeira Sacra. Pero, sen embargo, e teño que recoñecer que eu tamén o descoñecía, tedes un importante patrimonio tamén industrial, que é algo que, o millor, moitos descoñecemos, non? Os que somos de fora da Ribeira Sacra, e mesmo penso que moitos veciños da Ribeira Sacra tamén. Non?
Exacto.
Un patrimonio industrial que igual, pois bueno, non nos casa moi ben, non? Con un lugar tan idílico como é a Ribeira Sacra, pero que tamén existe, en este caso, un patrimonio que ten moito que ver, teño que dicir tamén aquí con Redondela, porque imos falar, Lucas, das Telleiras, non? Concretamente.
Sí, exacto. É certo que ten gran correlación, sobre todo co sur de Pontevedra, xa que en Pantón, como en todo Valdelemos, dado que así, pequena introducción, o Valdelemos foi antes un lago onde xeráronse sedimentos. Eses sedimentos, co paso do tempo, formaron arxilas. As arxilas son, digamos, a materia prima fundamental para calquer produto como as tellas e os ladrillos. Na zona, como había tan boa materia prima, elaboráronse, digamos, os centros de producción. Todos esos centros de producción, todas as fábricas, foron elaboradas por xente do Baixo Miño, concretamente de dúas parroquias do Concello do Rosal e da Guarda, que son Santa Mariña no Rosal e San Lourenzo na Guarda. De feito, temos constancia que en Pantón hai cinco telleiras, e mesmo moitas delas, temos constancia de dúas delas que foron elaboradas por xente do Baixo Miño. O señor Antonio, que así se chamaba, que era de Salcido da Guarda, foi quen fundou a Telleira do Baliño, do Castro Ferreira, da capitalidade municipal de Pantón. E logo outro señor, José Álvarez Alonso, desta vez do Rosal, foi quen fundou en 1940 o forno en crudo da Telleira da Torre de Vilamirón.
Tamén aquí na nosa zona, Lucas, son ben coñecidos os telleiros do Baixo Miño, de zonas como Guillarei, en fin, de diferentes lugares. De feito, cando hai algunha feira medieval ou festas gastronómicas, ás veces sí que hai artesáns, pois como cesteiros, ferreiros e tamén telleiros que veñen desa zona a rememorar, non? Como era o seu oficio, agora xa pois perdido, non? As tellas xa se fan de xeito industrial, pero sí que hai sempre moitas destas celebracións algún telleiro que o fai. Podríamos decir que estes telleiros do Baixo Miño foron a comarca de Lemos con eses coñecementos, non? Con esa tradición de facer a tella, e de aí sacaban o que era a materia prima, non? Que era de tan boa calidade.
Exacto. De feito, que antes comentabas que non de Guillarei, na telleira do Baliño, do Castro de Ferreira, os veciños teme contado que a maioría dos traballadores eran mesmo de Guillarei ou de Portugal. E, de feito, digamos, a época de máximo esplendor da telleira do Baliño foi cando o seu dono colleuna un pontevedrés que tiña outra telleira en Guillarei. Entón, digamos, que xa colleuna unha persoa do sector e, digamos, que levouna ao seu mellor tempo. Antes, empregábase para sacar a arxila burros, cabalos, e él, digamos, trouxo camións, meteu un muiño eléctrico en vez de moelo cun cabalo para que mover a pedra. Digamos que eles, aparte de ter os coñecementos, tamén tiñan, digamos, toda a industria está moito máis avanzada que aquí, e digamos que aquí levaron a industria a outro nivel, que logo, pois, ou cambiar de dono, pois logo esmorecería por outras situacións socioeconómicas e outra coyuntura. Pero sí que foron os de Pontevedra que a levantaron e logo a levaron o seu máximo esplendor.
Porque foron telleiras, entón, Lucas, que estiveron en funcionamento durante décadas, non? Porque
sí.
A súa orixe é pois do moi antiga, aínda que perviviron, non? Durante moito tempo.
Sí. Por exemplo, a que lle veño falando de a do Baliño, sábese que o forno fixose en 1907 e volveuse a facer en 1950. Logo outra, a Torre de Vilamirón, tense constancia que foi feito o forno en 1940. Con estas, que son todas do século XX, temos constancia que hai outra que sería do século XIX e XVIII, que é a Torre da Bastida. E aí sí que se nos escapa si serían pontevedreses que a fixeron ou non, porque aí sí que xa non temos datos. Vese que, de feito, o curioso desa construción é que realmente choca con todas as construcións de telleiras de toda Galicia, xa que, de feito, sería unha das máis antigas. De feito, está o carón da Casa da Bastida, que amosaría que a casa en sí, que xa se sabía que tiña, digamos, moita relevancia económica, aínda se demostra máis, tendo que esa propia casa tiña para sí soa un forno de tellas.
Pois increíble, non? Toda a historia que teñen estas telleiras, varias as que coas que contades aí na vosa zona, Lucas, e que entendo a día de hoxe están pois un pouco ou moito, non? En estado de abandono. Cal é a situación actual deste patrimonio industrial?
Pois só se conservan tres das cinco que teño constancia en Pantón. Consérvanse dúas, que son a do Baliño, o Castro de Ferreira, que se conservan o forno e unhas construccións anexas, onde sería por diferentes almacéns, onde se fabricaría as propias tellas e ladrillos, mesmo se conserva o muiño que moían a arxila, e mesmo se conserva a torre eléctrica que lle suministraba electricidade. E logo a outra que ten menos, que se conserva menos, pero digamos que se conserva máis, que a da Bastida, que se conserva completamente o forno. Digamos, está nun entorno que, por sorte, está bastante illado, porque debes de ir ex proceso ali, porque senón non atopas. Entón, digamos que ese factor de illamento axudou na súa conservación. E logo, aparte do seu estado de conservación, o seu estado de protección é nulo. Non están catalogadas ninguna das dúas, pero dende o noso colectivo, dende a nosa asociación cultural, fixemos sendos escritos para que o patrimonio de Lugo a se incluir no seu patrimonio, no seu catálogo de patrimonio industrial, xa que entendemos que o seu, que se entenda, se conserven e que, digamos, que a xente comece a velas máis como eso que é, a saber que eso era unha tilleira.
É que ás veces igual acontece co patrimonio industrial algo que non acontece con outro tipo de patrimonio, non, Lucas? Porque aí na Ribeira Sacra, por exemplo, todo románico, co que contades, pois, bueno, está ben claro, non, que é un patrimonio a protexer, a poñer en valor, pero cando falamos de patrimonio industrial, tanto en Pantón como no resto de Galicia, lamentablemente, semella que, bueno, ás veces mesmo se trata como se fose pois, algún edificio máis propio do feísmo galego, non, este termo que se ten acuñado tanto nos últimos anos, que de algo a protexer, non? E de feito penso,
exacto,
que non existe ningún tipo de figura a nivel administrativo que o protexa.
Exacto. De feito, nos, ca única entidade que temos participado en isto é ca asociación Buxa, que é unha asociación que se centra exclusivamente no patrimonio industrial. Con eles, ademais, traballamos para a catalogación de todo o patrimonio industrial que hai no noso concello, pero ben é certo o que ti dís, que digamos que o patrimonio industrial é bastante denostado. Sobre todo nos apreciamos en xeral no seu patrimonio industrial, que moitas veces, se non é algo que vende, pásase bastante. E realmente nos decatámonos que co patrimonio industrial moitas veces ocorre que hai moito descoñecemento. Moita xente ve unha casa que ten ladrillos, e ao ver ladrillos pensa que foi unha reforma recente e un feísmo. E moitas veces teño feito rutas con explicacións, xente na propia ruta e me mira, aí un feísmo. Eu miro e digo, mira, a 500 metros hai un forno de ladrillos, e ese ladrillo ten ao menos 200 anos. Entón, ese ladrillo non é un feísmo de fai 20 anos, non, foi que fai 200 anos nesta zona, e o material construtivo que tiña, pois é o que empregan. Entón, moitas veces, ben é certo que hai feísmos, claro, non os neguemos, pero tamén non, digamos, chamemos a todo feísmo, senón que aprendemos a separar e a saber que cada cousa.
Pois eu sei que dende a Asociación Cultural Segredos de Pantón estades a poñer moito esforzo, non, precisamente niso, en dar a coñecer ese patrimonio, mesmo servíndovos tamén, Lucas, das novas tecnoloxías, non? Porque hai ademais algún vídeo circulando nas redes que convido os nosos ointes a que o vexan tamén, e dunha visita que facíades a unha desas telleiras na que tamén vos servides, non, da tecnoloxía con montaxes en 3D para poder reconstruir ou dar a coñecer dun xeito máis didáctico, non, como eran estas telleiras.
Exacto. Nos, dende o comezo da nosa andadura, pensamos que as novas tecnoloxías poden nos axudar para chegar dun medio máis interactivo ao gran da poboación. Entón, xa o fixemos noutra vez, e desta foi, digamos, máis popular, fixemos unha reconstrucción en 3D cun programa informático para, digamos, facer unha visita por como era antes a telleira. Sobre todo, recibimos axuda de Antonio Espósito, que foi que traballou ali, e digamos que nos foi guiando. Tiñamos unhas bases dos restos que quedaban ali, pero xa había cousas que están totalmente derruídas e que xa non quedaba ningún resto. É realmente algo moi visual, e sobre todo gústanos porque a xente que o viviu, que traballou ali, gústalle porque o ver iso acordanse de cousas. De, por exemplo, había un barracón onde vivían os traballadores, e dicían, che, sí, porque a miña abuela lavaba a roupa. Digamos que eso axuda a despertar a memoria. Acórdanse de máis cousas, digamos que dáslle pé a que che falen de máis cousas, sobre todo, para mí, é unha gran satisfacción, porque gustalle a xente e emociona-os. Falle ilusión e lle gusta moito. É algo, personalmente, moi satisfactorio.
Porque eu entendo, non, que igual para os visitantes, xente que chega de fora da Ribeira Sacra, visitar ese patrimonio industrial pode ser moi interesante, igual que vai visitar os cañóns do río ou os viñedos ou algunha igrexa románica, pero para a propia xente en todo lugar que aínda queda, non? Xente que traballou nesas telleiras ou que sabe porque lle lo tiñan contado na casa, seus pais, seus avós, non? Que convivían con eses traballadores que viñan de fora da provincia de Pontevedra a traballar traballar ali, pois un recoñecemento a eses anos, non, de sacrificio, de traballo, de esforzo, e a saber que aquilo que pasaron, pois que algo tamén, non, digno de contar, de recordar, de dar a coñecer, de poñer en valor.
Exacto. É realmente o que queremos, dignificar as cousas que se facían antes, e que a xente que non, nós sobre todo non facemos as cousas polos turistas, senón facemos as cousas por nós, por a nosa xente, que sinta que o seu está en valor e que non está a caer, aínda que as administracións moitas veces pois den esa sensación, pois nós pois traballamos neso, en que esas cousas que moitas veces pasase delas, pois que lle demos o valor que realmente teñen.
Orgullo e dignidade, non? O que nos decías ao comezo, Lucas, pero eu entendo que ademais de servir, non, para dignificar o traballo e a historia de Pantón, tamén igual este patrimonio podría servir pois para como fonte tamén de riqueza, como un recurso máis económico nunha zona na que tamén o despoboamento é un problema, non? Eu supoño que canto máis recursos turísticos haxa, se falamos ademais dun turismo sostible, sería tamén bo, non, para unha zona como esa, que desestacionalizar o turismo, que axudara tamén a crear emprego e a asentar poboación, non?
Sí, nós, eu, dende a nosa posición dende Xeros de Pantón respecto ao turismo, abogamos por eso, por un turismo sostible e que realmente abran a todos os aspectos, porque o que decías ao comezo da entrevista, que o románico está máis que coñecido e tal, pero, por exemplo, en Pantón temos constancia que hai restos románicos que poden se ver e demais, que non están nin catalogados. Entón, digamos, moitas veces hai lagoas que non nos gustan, de por que isto sí, por que isto non. Entón, non é eso. Queremos que sexa, digamos, un turismo inclusivo, un turismo para todas, e que realmente sexa algo que aporte. E se podemos nos aportar que unha xencia, por exemplo, Calcentur, outras máis, tomen o todo a labor que estamos facendo polo patrimonio industrial ou por outro patrimonio, e o amosen, e digamos que eso, que poña en contacto os turistas, que a xente da zona, ou, digamos, a nosa riqueza, é algo que nos vemos moi, moi en positivo, porque realmente o que a nós nos agradaría máis.
Pois con ese convite que damos, non? Con ese intento de recuperar todo ese patrimonio que é moito o que aínda existe, eu supoño que, bueno, serán as administracións tamén, non? As que teñan que documentar, catalogar toda esa riqueza, todo ese patrimonio que hai e que aínda queda moito, non? Por descubrir, non sei se é ignorancia, deixadez, falta de vontade política, non? Ás veces para facer as cousas.
Exacto. Pero eso, nos esperamos que cada vez pagamos máis cousas e que nos podamos sumar con máis administracións a defender todo o patrimonio, neste caso de Pantón, pero que debería de haber máis en todo o país galego.
Sí, porque eu dicía ao comezo, non, que íbamos falar dun tema moi ben sellado tamén a Redondela, o das Telleiras. Aquí tamén en Redondela hai incluso un barrio que ten esa denominación, a Telleira. Moita xente, pois cada vez menos, pero ainda queda xente que descoñece que este topónimo fai referencia a que nese barrio, a que nese lugar había varias telleiras, non, que tamén caíron no esquecemento. Os colectivos culturais tamén están traballando por recuperalo, pero en fin, parece que sempre é un traballo que ten que partir, non, da sociedade civil, cando igual deberían ser as administracións, non, as que se puxeran a traballar niso.
Sí, no, moitas veces é eso, porque ao final somos nós que nos damos de conta das cousas, que percibimos todas esas cousas, que ao final acabamos traballando por eso. Porque realmente, cando tes unha vinculación, digamos, emocional ou que sexa, mesmo que es do lugar, pois realmente é o que acabas traballando por él.
Pois, Lucas Vázquez, da Asociación Cultural Segredos de Pantón, moitísimas grazas por ter estado xe con nós, por contarnos pois toda a historia deste patrimonio que tedes en Pantón. Enhoraboa tamén por o traballo que facedes. Unha aperta.
Moitas grazas. Bo día.